Gerbėjus Jėzui, brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną tęsiame laidų ciklą apie nuodėmę. Ir šiandieną pakalbėsime apie mūsų nepastabumą ir apatiją. Kalbėsime iš esmės, kokia yra nuodėmės struktūra, iš ko ji susideda, kaip ji prasideda, kaip ji baigėsi ir kaip dažnai tampa liga su metastazėmis, paplitusiomis po visą mūsų dvasinį būvį. Dažnai sau ir kunigui iš pažinties metu pasakome, aš nežinojau, kad tai nuodėmė. Laidoje kalbėsime apie pasiruošimą gavėnios laikui ir akcentuosime bei jums, brangus klausytojai, signalizuosime, kur žmogus nesupranta, kad daro nuodėmę. Ir ne iš piktos savo valios į save įsileidžia nuodėmę kaip gripą, kuris vėliau priklausomai nuo žmogaus imuniteto susargdina visą žmogaus organizmą, arba sėkmės atveju žmogaus dvasinės stiprybės atveju nesusargdina. Lietuvių liaudies patarlė sako, tikėkimės geriausio, bet ruoškimės blogiausia. Tėve Vitalijau, aš nežinojau, kad tai nuodėmė. Dažnai turbūt tai išgirstate iš pažinčių metų, kad žmogus dažnai net neidentifikuoja, jog jis daro nuodėmę.
Pirmiausia, kada ateina, prasideda nuo to, jog sakoma, aš nežinau apskritai apie ką kalbėti, lyg ir nenusidėjęs esu, nes nieko neužmušiau, nieko neprimušiau ir apskritai nesu toks blogas žmogus, kaip visi gyvenu. Tai vat nuo to pirmiausia turbūt prasideda ir kada paklausėjo, tai vis dėl to, ką savy pastebėjot. Na tai vėl susimasto, pradeda galvoti, iš tikrųjų ieško to, kągi pasakyti. Na ir bandai, čia gal ne visai yra iš tikrųjų gražu ir korektiška, bet nu bandai kažkaip nukreipnintis, gal va šitas buvo, gal tas atsitiko, gal šitą padarėm, gal tą pagalvojom. Ir tada tikrai labai dažnai nuostabos pagautas, sako, tai tikrai aš nežinojau, kad tai yra nuodėmė. Tiesiog nejaugi, vat, iki tiek mes turime štai budėti, nagrinėti save, ieškoti. Ir tikrai dauguma žmonių mano, kad nuodėmė yra tai, kas yra pastebima iš šalies žiūrint. Nes tikrai jau, nu, visi pastebimai, jeigu ten užmušė kas nors, ar pavogė daugiau ar mažiau, jeigu mažiau, tai gal nepastebi, tai gal čia mėno dėlėje.
Kaip su vėžiniu susirgymu, jau mes žmoguje kitame vėžį pastebim, kai jau būna paskutinė stadija.
Taip, kada jau tikrai ta liga jau yra baisi ir galbūt net neįmanoma pagydyti. Su nuodėme taip nebūna, pagydyti Dievas visada gali, bet tikrai, kada jau pastebima yra kažkas ir jau tiek įsisenėja ir tiek sugadinė mus. Taigi, todėl svarbu yra žmogui, na, galbūt paaiškinti, rengiantis išpažinčiai, prieš išpažinti turėtų ir būti kažkoks pasirengimas, susitikimas su juo, kur jam kreip žvilgsnį savo, apie ką pagalvot, pamastyt. Ir tikrai tas klausimas toksai nuostabos pagautas žmogus, sako, aš nežinojau, kad tai nuodėmė, dabar žinosiu, dabar bent jau įsivaizduoju, ko reikia ieškot many. Ne tik tai to, ką kiti pastebi, bet yra daug tokių dalykų, kurie yra nepastebimi ir išskyrus mane ir dabar jau būna, kad ir pats nepastebiu, išskyrus Dievą to nemato, bet tai nereiškia, kad tas blogis manyta nuodėmė, kurios aš dar nepastebėjau, jinai taip ramiai savo manyti ten žydi, jinai žydi, tarpsta many, bet mane luošina ir lietai žudo, net ir mažytė, bet mes nepastebim jos. Ir kada pradė aiškinti, kad žiūrėk, vat, ir čiagi tokia nuodėmė būna, nebūtinai tu jau įpuoliai, tu nusidėjai, tai, bet būna ir tokia, ir tokia, ir tokia, duodi tokį, na, vaizdžiai kalbant, sąrašėlį išvardintų nuodėmių. Ir žmogus skaito, ir vėl tas pats, aš nežinojau, kad šitai būna. Ir tada pradedam aiškintis, o kodėl tai nuodėmi. Ir būtent tau kodėl nuodėmi. Ir šiuo metu gal. Ir gal tai tau būtent šiuo metu yra labai pavojinga nuodėmė. O pavojinga net ne todėl, kad jinai didelė kažkokia, tai, bet pavojinga, kad tu jos nepastebi ir ne kaip kirminas gražiai savo tyliai ramiai tave griaužia iš vidaus.
Taigi, turime, ko gero, kalbant apie nuodėmę, atkreipti dėmesį, kas liečia pačią nuodėmę, tai savęs identifikavimas, pripažinimas, kad aš esu, toliau svarbu pripažinti ir tiksliai žinoti, kas yra nuodėmė. Toliau mokomės su nuodėmėmis nesusigyventi, bet gyventi tarp jų savo neprisimant. Vėlgi toksai atitinkamas mokslas. Na, fundamentinis, galbūt gal ir taip netgi galėčiau pasakyti, išmokti gyventi tarp nuodėmių, jos natūraliai mūsų supa. Darbas su savimi, ko gero, yra, na, kasdienis, kasdieną dirbame. Tas pats ir pasiruošimas išpažinčiai ir prieš išpažinčiai, o ypatingai tai yra po išpažinties, kada mes liekam vėl vieni su savimi. Taigi, tėve, klausantis išpažinčių jūs, ne tai, kad aš prašau apie išpažintis pakalbėti, bet vat, tie pagrindiniai dalykai, žmogus juk nueina nuo klausyklos ir jisai dažnai vėl kartoja tą patį. Ką jūs rekomenduojat, kad tas pats nesikartuotų, aš suprantu, yra skirtingos situacijos, bet na, tas savis stebėsina, galbūt apie tai plačiau, kad negali savęs pamiršti.
Rekomendacijų, tokių, sakysim, vaistų, receptų turbūt nėra, čia reikia žiūrėti kiekvienam žmogui individualiai, kas jam tiktų, bet svarbiausia, jisai turi su tuo kovot. Visą gyvenimą atliekam išpažinti, o tai reiškia, kad visą gyvenimą mes nusidedam. Vat išpažintis ir yra vaistas, kuris gydo mus. Taip. Tai yra atgailos dalis, svarbi dalis. Ir todėl jį mes kuo dažniau naudokim kaip vaistą. Suvokim, kad tuo mes gydomės. Ir svarbiausia kovoti. Visą gyvenimą nusidedam ir visą gyvenimą atgailaujam. Kai kurie sako, na tai žinoma, gera, lengva krikščionims. Jie gali nusidėti, gyveni ten, nusidedi ir tau vis tiek viskas bus atleista, nes Dievas yra geras ir gailestingas. Tai iš tikrųjų negera pozicija tokia nuomonė. Ne todėl yra atleidžiama, kad galima nusidėti ir Dievas yra gailestingas. O atleidžiama todėl, kad puolėsi nuodėmė, žmogus tikrai gailisi ir tuo metu jisai ketina, pasiryšta savo, svarbiausia, savo pasako, aš nenoriu taip gyvent, aš gailiuosi, kad taip įvyko ir noriu būti kitoks. Tada jam yra atleidžiamas iš tikrųjų nuodėmės ir Dievas priima jį, nes jis yra gailestingas ir mylinti žmogų, tą nusidėjėlį. Bet jeigu to nėra, tai mes galim ir 100 kartų sakyti tą nuodėmę, tiesiog sakyti, bet jeigu aš neketinu su ja kovot, aš nenoriu, kad jinai mane paliktų, nu bet reikia pasakyti prieš žmonį, reikia jau kažką pasakyti. Tai aišku, šita nuodėmė nebus atleista. Nes žmogus neketina su jo kovot ir jam tas blogis, o nuodėmė yra visada blogis, jinai jam maloni, pasilieka ir jis gal taip ir galvoja, kad na, štai atliksiu formaliai tą aktą tokį, štai pasakysiu per išpažinti, nu, bet mesgi visi nusidedam, aš taip turbūt visą gyvenimą ir gyvensiu. Vat jeigu šitaip galvoja, tai žmogus tikrai vidus, siela yra, nėra pasveikus, jinai ligota ir jisai nepanaudoja to vaisto.
Turime skambutį.
Mums paskambino Birutė iš Kretingos.
Taip, klausame jūsų.
Aš čia dėl vienos moters noriu paklausti. Jinai kažkaip, aš Marijos radijos neturi, bet kažkaip vis nesusitvarko. Sektantams prižiūri būtą, bet pati yra katalikė, į bažyčią. Su jais šiaip jau nesimedžiu, tik tą būtą jų prižiūri. Nu, reiškia, kaip jau nu, patarnauju tam sektantams. Ir tokiu biškį neramybį pas ją ir. Nu, tokiu biškį tas lyg tai nervinis jautras. Nu, ką jūs pasakytumėt, ar jinai nusideda ar ne? Būdama katalikė, jinai savo bažnyčią, o tiems sektantams būtų prižiūri ten, biškė to gal atlyginimą gauna, ar kaip ten.
Tai sakykit, koks klausimas būtų?
Ar nusideda? Ar nusideda jinai tuo, ar ne?
Ar nusideda tuo, ar ne, kad sektantams būtų prižiūri.
Gerai, ačiū labai jums už klausimą, tėvė Vitalija.
Šiuo atveju mes turėtume kitaip vertinti to žmogaus darbą, jeigu tai yra darbas. Na, darbas galbūt ne tiesiog ne ta prasme, jinai kažkur dirba, bet jos paprašė kažkas tai prižiūrėti būtą, jos paprašė kažkas tai išplaut grindis, paprašė nueiti į parduotuvę, tarkim, čia gali būti įvairių labai variantų, nueiti į parduotuvę atnešti produktų. Ir taip toliau, ar ten kažką tai padėti, nuves žmogų į polikliniką galų gale, patarnaut kitam žmogui. Ir šiuo atveju nereikia klausti, o ta žmogus tikintis ar ne. Mes jam padedam. Ir jeigu iš tikrųjų tie ten sektantai, kas bebūtų, ar net netikinti žmonės, galbūt čia ir dar baisiau, lyg ir atrodytų, kabutėse kalbam. Iš tikrųjų mes jiems pasitarnaujam, padedam ir gerą darbą kokį tai padarom. Tai mes krikščioniškai elgiamės, nes pirmiausia reikia žmogui padėti, o paskui jau ten draugaujant, jau aiškintis, kas jis toks ir ko. Jeigu tai neliečia mūsų tikėjimo, jeigu jis neišduoda tikėjimo ir neketina ten gilintis į vieną ar kitą mokymą, tegu net tas žmogus ten bus, tarkim, visai net nekrikščionis. Ne kitos krikščioniškos bendruomenės, bet apskritai nekrikščionys, tarkim, mes labai turbūt bijotume. To neturėtų būti ten musulmono ar dar kokio tai ten neaiškios kilmės, kas ten per žmogus, kokios tai jisai tautybės ar kokios religijos. Jeigu reikia žmogui padėti, imam ir padedam, kiek išgalim ir tai atliekam dorai, uoliai ir maksimaliai, kiek turim jėgų. Todėl šiuo atveju nenusideda. Jeigu prižiūri tą būtą, tarkim, tie žmonės išvažiuoja ir neturi ką, ko paprašyti ir dora krikščionė atlieka šitą pareigą ir galbūt tie žmonės, kurie nėra krikščionys arba ten kokie tai mūsų atžvilgių, mūsų akim žiūrint kokie gal ne visai geri krikščionys, geri vėl kabutėse, gal jie sakys, štai prašau, kaip auklėja jų bažnyčia, žmonės, kaip jie uoliai atsidavę yra ir savo pareigą atlieka, arba mano prašymai vykdo, ašgi paprašiau, žmogiškai gražiai paprašiau ir padarė viską, ką galėjo, kokie jie yra geri žmonės. Taip vertina mus, taip iš šalies bet kas, todėl mes neturime klausti, kokie tai žmonės ir kokie jie religiją išpažįsta ar kokiai konfesijai priklauso. Kitas dalykas, jeigu tai tiesiog jau įsitraukia į kitokią, kitą religiją ir tada mes nusidedam, jeigu taip dabar jau vėl sistematiškai žiūrint prieš pirmąjį Dievo įsakymą. Taip, 10 Dievo įsakymų turim prieš pirmąjį nusidedam. Tai čia jau yra kitas dalykas, bet šiuo atveju, kiek supratom iš klausytojos aprašytos, papasakotos situacijos, prižiūrėt būtą, nesvarbu kam, jeigu tai yra kaimynai, pažįstami žmonės, imam ir padarom jiems gerą darbą.
Taigi, problema, kad mes ne visada sugebame identifikuoti nuodėmės grūdelį. O dažnai apskritai daromės abejingi tam ir ypatingai atlaidus sau. Juk kaip lietuvių patarlė byloja, akis nemato, širdis neskauda. Galim pakalbėti apie paprastą pavyzdį visiems puikiai žinoma. Štai tamsus paros metas, važiuoju automobiliu, aplinkui negyvos dvasios. Na, užsidegė raudonas šviesoforas. Ai, šį kartą nieko tokio, aš paėmiau ir pravažiavau. Tėve Vitalijau, aš jau pamiršęs apie tą dalyką galbūt esu, bet ar tai yra nuodėmė?
Didelė nuodėmė ir ypač mūsų laikais. Tos nuodėmės, tokios formos nuodėmės nebuvo seniau, kada nebuvo automobilių. Dabar atsirado toks reiškinys, toks daiktas ir toks štai procesas, kada vairuojam, kada esam keli ir pėstieji, ir vairuotojai čia, nesvarbu, iš kurios pusės vairo mes esam. Visi kelių eismo dalyviai turime suvokti. Kelių eismo taisyklių pažeidimas mūsų laikais yra, nepabijosiu pasakyti, sunki nuodėmė. Sunki, nes mes rizikuojam ir sveikata ir gyvybė ir kiekvieną kartą, nes tai yra sekundės reikalas. Todėl, ai tiek to, šį kartą pravažiuosiu, vis tiek nieko nėra aplinkui, o gal yra. Kitas dalykas, mes tvarkos nesilaikom. Na, net ir iš tikrųjų nėra naktis, vidurnaktis ten koks nors kaime ir ar kur nors ten, kur to šviesoforas dega ir pravažiuojam, čia yra netvarka. Ir krikščionių šitaip elgtis nedėra. Todėl dar kartą pasikartosiu, tai yra sunki nuodėmė.
Mes pratęsim tą temą, turime telefoninį skambutį, klausom.
Mums paskambino Zofija iš Panevėžio.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Gerbėjai Jėzui. Atsiprašau, kad pirmą kartą aš kalbu, tai mane atleiskit.
Nieko tokio, sakykit.
Aš, reiškia, gavau padidintą atlyginimą iš rezistencijos skyriaus. Mane atsintė laišką čia į globus namus. Ir man tą laišką neparodė socialinės skyrius vedėja, o nu, darė pasirašyti kaip silpnaregė, kad reikia pasirašyti ant to pareiškinėjo. Nu ir aš pasirašiau, o kai reikia, nuvažiavo pati į rezistencijos skyrių Vilnin ir į buhalteriją ir padarė, kad aš iš tos savo pensijos medikamentams atiduodu. Tiek tai pinigą, reiškia.
Aha, o jūs gal galėtumėt klausimą tada mums pasakyti, nes mes šiandieną kalbam apie nuodėmę. Ar jūs įmatote, kad ar jūs šią nuodėmę padarėt, ar kažkas kitas jums davė pasirašyti nuodėmę?
Nu, tai nuodėmę. Man netiplėsite. Daleiskim dabar šitą egzercistai. Kiek gali žmogut už ką ir kiek kad ką paaiškintų, už ką man tai egzercistai mani džiovina. Visiškai baigė sudžiovinti mani.
Ačiū labai už klausimą, nelabai iš tikrųjų supratau. Bet
na, iš tikrųjų, vertint galima būtų, žinant daugybę tokių detalių, bet kitą pusę taip žiūrint, iš tikrųjų, mes taip pat nusidedam, jeigu naudodamiesi garbaus amžiaus, na gal negerai pasakyti garbaus, kiti irgi garbaus yra gal ir jaunas, bet garbingas žmogus, pagyvenusio žmogaus amžiumi, jog jis ten nemato, ne visai supranta, kas vyksta aplinkui, duodam pasirašyti kokių tai dokumentų, arba kitaip, na, vienokio ar kitokio daugiau mažiau mes na, apgaunam, nepasakom viską ir tokiu būdu pasinaudojam jo šiuo atveju bejėgiškumu. Tai yra didelė nuodėmė. Didelė nuodėmė. Lygiai kaip mes, tarkim, jeigu žmogus atliko darbą kokį tai ir mes nenorim jam sumokėti, o stengiamės, ne iš tikrųjų ta situacija tokia, kad nėra iš kur taip turiu, bet stengiamės kuo mažiau, kad jam mažiau duot, kiek galima įstatymas numato, tarkim, mažiau duot, nes daugiau aš nenoriu ir sau pasiliksiu geriau. Mes nusidedam, nors galbūt įstatymas ir leidžia tai. Įstatymas mūsų šalies arba mūsų šalių, ten sakysim, žmonijos sukūrėmi įstatymai nėra dorovės, nėra moralės lygmens, nustatantis moralės lygmenį. Todėl būna ir taip mes nusidedam, lyg ir laikomės įstatymą, bet iš tikrųjų prieš Dievą mes ir žmogų nusidėjom.
Turime dar vieną skambutį.
Mums paskambina Danutė iš Molėtų.
Gerbėsiu Kristui. Sveiki.
Norėjau paklausti tokio dalyko, kadangi esu jau vyresnio amžiaus moteris, ir suprantu daugiau apmastai apie tą savo gyvenimą, ir kadangi mano toks supratimas dar buvo anksčiau visai kitoks, ir aš tas vis prisimenu gal kokio prieš 10, prieš 20 metų padarytą nuodėmę, ir man atrodo, kad jinai neišpažinta, bet jis kažkada visai negalvo, kad tai nuodėmė. Ir suprantu, kad ir aš vieną kartą pasakiau klebonu, jis man sako, vaikeli nesikapstik labai į praeitį, sako, tai Dievas galestingas, tai vis tiek atvežė, jau dabar sako, nekartok tų nuodėmių, o man kažkaip atsirdės ir štovi, kaip man dabar pasielgti, kadangi aš einu pas tą patį kleboną išpažinties visą laiką ir nežinau, kaip daryti.
Ačiū labai už klausimą.
Taip, detalė. Iš tikrųjų, dažna situacija, nereiktų taip jau liguistai, turbūt kapstytis ten, kaip pasakyti, ar nesavy, ir bandyt atsiminti, ko jau gal net ir neįmanoma žmogaus tokiam ribotui, ribotoms galimybėms atsiminti kiekvieną dieną per visą gyvenimą, ko mes nusidėjom. Todėl nieko gal turbūt ir neatsiminsim. Jeigu mes atsimenam kokią tai rimtą nuodėmę ir ji mūsų sąžinę taip neramina, tada mes tą nuodėmę iš tikrųjų dėl jos gailimės ir pasakom. Bet svarbiausia, mes išpažinti turėtume tas nuodėmes, kurios galbūt praeity padarytos, bet jos turi pėtsaką ir šiandien dienai. Tarkim, mūsų būdas pakito dėl tos nuodėmės. Tokio gyvenimo būdo nuodėmingo, kuris buvo anksčiau, arba ten kokio tai įvykio. Ir dabar pėtsakas yra iki šiol jaučiamas. Tada reikia atgailaut ir tą nuodėmę iš tikrųjų net ir įvardyt, pasisakyt išpažinties metu, kuri arba kuri jau kartojasi dabar, tegu lengvesniu būdu, tegu gal kita forma, kuri turi pėtsaką dabar. O suprantama, mes visko neatsiminsim, jau tiesiog vilėmės, kad gailestingas Dievas atleis, jeigu mes gyventume vėl atgal grįžtume ir galėtume dar kartą tą nugyvent tą laiką. Ir Dievas mato mūsų širdį, kad dabar mūsų širdis tokia, jog jeigu aš atsiminčiau tą metą ir grįžčiau, aš jau dabar to nepadaryčiau. Tai tada jis tikrai atleis. Bet jeigu jisai mato mano širdį, jinai tokia, kad aš grįžęs atgal, jeigu galima būtų, aš vėl taip pat gyvenčiau. Va čia jau problema. Todėl štai pirmas, kuris įžengė į dangų kartu su Jėzumi, taip yra piktadarys. Žudikas, kuris labai daug blogo padarė žmonėms. Ant kryžiaus buvo kartu su Jėzumi ten du piktadariai nukryžiuoti, o vienas iš jų paskutinę minutę pasakė: prisimink mane viešpatį savo karalystėje. Ir to užteko, nes Dievas matė, jeigu jisai vėl gyvenimą gyventų iš naujo, vat su ta širdimi, su ta nuotaika, kuri dabar pas jį yra, dabar jisai ne taip gyventų, kaip gyveno. Ir todėl jam buvo atleista.
Vakar diena jau stovi prieš Dievo teismą, žiūrėkime, ką darome šiandieną. Turime esamą žinutę.
Klausytas klausė, jei aš žinau, kad sūnus gyvena nuodėmėje, vartoja narkotikus, alkoholį, sako, kad priėmė islamą, bet nesimeldžia, vagia, daro įvairius nusikaltimus, kolioja tėvus, reikalauja pinigų narkotikams. Ar jei matome narkomaną ar alkoholiką, kuris kenčia nuo priklausomybės, ar reikia jam padėti finansiškai?
Ačiū labai už klausimą, tėvė Vitalija.
Labai sunkus iš tikrųjų klausimas ir reiktų kiekvieną kartą turbūt prašyti Dievo išminties, kaip mums pasielgti vienu ar kitu metu ir su vienu ar kitu žmogumu. Todėl, kad iš šalies pasakyti tikrai yra sunku, kokie tie santykiai, geri, blogi, geresni, blogesni, taip, ir ar mes neduosim pinigų jam dabar, mes, artimieji jo, gal jisai nueis ir neištvėrės, o taigi lyga yra iš tikrųjų ir žmogus gali neadekvačiai elgtis ir taip drastiškai neadekvačiai elgtis, jau jis dabar neadekvačiai elgėsi, bet ir nueis, ką nors apiplieš, nužudys ir kažkiek paskui mūsų sąžinė tai irgi slėgs. Bet vėl tai nereiškia turbūt vėl 100%, kad mes tada turim pataikauti taip ir viską duoti, viską iš namų išneš ir kad tik tai jisai ten, kad gal niekas nesužinotų, ar jis ten kaimyno neapiplėštų, tai irgi neišeitis yra. Todėl reikia prašyti Dievo išminties, viską daryti, kas įmanoma, net ir gydyt, net ir galbūt šiais laikais ten nelabai turbūt leidžiama taip įmanoma, bet gal ir jeigu būtų galima ir prievartiniu būdu gydyt, nes tie žmonės nėra adekvatūs ir jie kelia grėsmę aplinkiniams. Nesvarbu, artimi tai žmonės ar tiesiog praeiviai kažkur tai gatvėje. Todėl tiesiog reikia paprašyti Dievo išminties mums teisingai elgtis tokiais sunkiais iš tikrųjų atvejais.
Turime dar vieną SMS žinutę.
Ar nėra nuodėmė paprašyti žmogaus, kad grąžintų paskolintus pinigus? Pinigus pasiskolino prieš 6 metus. Žmogus dirba užsienyje, sugrįžęs vis motivuoja, kad mažai uždirba, kad jam pačiam sunku pragyventi.
Ačiū labai už klausimą.
Žinoma, čia vėl tokie žmogiški turbūt dalykai galime priminti. Galime priminti. Mes negalim jo paėmė už gerklės ten spausti, dusinti, kad atiduotų ir primušti dėl to. Ne, tai nedėra nekrikščioniška, priminti galima, nes kiekvienas turim tam tikrą pareigą, galbūt įsipareigoję esam ir čia nieko tokio yra, bet vis tiek bet kurio atveju turime elgtis krikščioniškai. Nepamiršk, kad net ir tiems, kurie yra mūsų skolininkai, taip, net ir tie, kurie mums vienai par kitaip įskolinę, nebūtinai finansiškai, taip, galbūt kitokiu būdu, taip, vis tiek yra mūsų artimi žmonės, su kuriais Dievas mūsų suvedė Ir galbūt mes jam padėjom vienu metu, dabar gal tikrai mes nežinom visų aplinkybių, kodėl jisai neatiduoda tų pinigų ar kitaip neatsilygina mums, ką turėtų, kuo turėtų atsilyginti. Mes nežinom visų aplinkybių, bet priminti, taigi čia yra žmogiška, nu, normalu, gal tikrai žmogus būna ir užmiršta tiesiog, kažkaip turi kitų prioritetų, o jam tai būtų irgi toks iš šalies pasakymas, na truputį ir sąžinę pažadinti, kiek galima laukti. Gal tu pats taupiau gyventi. Bet visada stengis atiduot. Ir klausytojams aš turbūt labiau linkęs būčiau akcentuoti tą kitą pusę. Jeigu mes pasiskolinam, niekada nepamirškim atiduoti, o galim tai net ir daugiau negu paėmėm atsidėkodami.
Turime dar esame žinutę.
Dažnai skubėdama viršiju greitį, ten kur nėra rizikos pažeisti kitus, nejaučiu dėl to kaltės, ar tai nuodėmė?
Jeigu mes nejaučiam kaltės, tai nereiškia, kad nenuodėmė. Nes dažnai kaltę, nedažnai, bet būna taip, kad kaltę pradedam jausti tik tada, kada suprantam ir suvokim, kad tai nuodėmė ir kada galbūt jau jinai atneša tokių negatyvių pasekmių. Todėl negalima viršyti iš tikrųjų greičio, net ir kada nejaučiam sąžinės graužaties, į kur tikrai mes lyg ir nerizikuotume. Kodėl tada nustatyti tokie ženklai? Galbūt pasitikėkim tai žmonėmis, kurie juos nustatė. Visko būna, gal irgi ten suklydo, galima būtų ir daugiau leisti. Bet pasitikėkim tom tarnybom ir laikykimės tvarkos, gyvenkim tvarkingai. Ir tada tikrai mūsų sąžinė bus rami ne todėl, kad nusidėję nejaučiam kalties, o todėl, kad atlikom, ką galim, savo pareigą tinkamai.
Dar norėtųsi šiandieną pakalbėti plačiau, bet mes turime esame žinučių, būtinai toje pat atsakysim, bet ką norėčiau pridurti, ko norėjau pirmą jūsų tėvė Vitalijau paklausti, tai apie tai, kaip mes nesilaikydami, kaip pavyzdys, eismo taisyklių, po truputėlį pratinamės ir, kaip pasakyti, galbūt įsireikščių, bukiname savo sąžinę nuodėmiai. Kadangi mes po truputį užmerkėm akis prieš tai, kas yra ne tik nepriimtina, bet iš principo pažeidžia ir kitų teisę į gyvenimą ir panašiai, juk mes viršydami greitį savyje formuojam tam tikrus įgūdžius, kurie vėliau ir dienos metu ir pavojingoje vietoje ko gero bus taip pat panaudoti.
Taip, iš tikrųjų, labai gera pastaba, pastebėjimas, kadangi, na, vieną kartą taip nusidedam čia ar kitom nuodėmėm, vieną kartą nusidedam, lyg ir nieko, žaibas nenutrenkė, Dievas, reiškia, nenubaudė, niekas nepamatė, praėjo viskas tyliai ramiai, kitą kartą mes jau lengviau nusidėsim. Trečią kartą dar lengviau ir taip lyg nieks nieko nepastebėjo ir tai bus įgūdis ir jau yda. Ir galiausiai tai bus sunkiai pagydoma nuodėmė, bet tikrai mes savo sąžiną bukinam ir todėl paskui kuo toliau, tuo vis mažiau pastebim, kągi mes netaip padarėm.
Turime skambutį.
Mums paskambino Ona iš Švenčionėlių.
Gerbėjus Kristui, kalbėkit.
Gerbėjus Kristui, aš norėčiau paklausyti, kas tai yra per metodistų bažnyčia, gal jį kitaip padinama, kur sakė, Lietuvoje yra 11, bet dabar pagarsino labai negražiai darbais biržuose. Kas čia per bažnyčia?
Ačiū labai už klausimą.
Na, jeigu jau ten nesigilinant į visokius teologinius ten dalykus, kuo skiriasi viena nuo kitų krikščioniškos bendruomenės, tai yra viena iš protestantiškų bažnyčių. Ne ortodoksų, ne katalikų, o viena iš protestantiškų bažnyčių, kuri Lietuvoje lyg ir galima sakyti būtų tokia nebūdinga mums, nes čia yra katalikiškas kraštas, daugiau ortodoksų dar yra, nepalyginus su katalikais, bet na, dažniau sutinkami ir pastebimi čia antra pagal dydį religinę bendruomenę Lietuvoje. Nu, metodistų iš tikrųjų yra labai nedaug. Tai viena iš protestantiškų krikščioniškų bendruomenių, rečiau sutinkamo, todėl mažiau pažįstamo ir galbūt todėl taip va, išaukiančių tokias mintis ten blogi, jie ir geri. Gal tikrai neteiskim, ką ten girdim kažkur, tai ką jie ten padarė negerai, nes, na, nusideda visi turbūt asmeniškai ir tik tai apie vienus parašo, apie kitus gal nelabai, ar ten tiesiog pasitaikė taip, neteiskim nieko, kas ten kur įvyko, tiesiog žinokim, kad tai yra protestantiška bendruomenė, nekatalikiška ir neortodoksiška.
Turime dar esame žinutę.
Ar lytiniai santykiai su žmona, kurie sąmoningai nesibaigia gyvybės prasidėjimu, o tik kūniškas malonumas yra nuodėmė?
Nuostabus klausimas, tėvė Vitalija.
Tai čia gali būti dabar galbūt tokios, na, dvi pozicijos. Aš turiu teisę kalbėti, ir čia logiškai yra apie ortodoksų bažnyčios mokymą apie tai. Tai mes negalim pasakyti, kad santuoka yra tik reikalinga ir yra įsteigta tik tai giminės pratesimui. Bet aš kalbu ortodoksų bažnyčios, sakau, poziciją ir todėl tai nebūtų nuodėmė ortodoksų bažnyčioje. Ir tuo užbaigiu.
Čia labai dar turime esame žinutę, taip?
Kaip galima priklausomą žmogų priverstinai gydytis?
Ačiū labai už klausimą. Čia pasikartoja gal šiek tiek, bet vis tiek trumpai gal.
Na, čia jau reikia žiūrėti įstatymus, kiek tai įmanoma. Aš iš tikrųjų negaliu net pasakyti, kiek nuo kada jau galima pradėti, kiek dar negalima. Čia turi specialistai kažkaip nustatyti, nes, tarkim, kada žmogus jau agresyviai elgesi, na, tarkim, jau kyla grėsmė gyvybė ir taip toliau, o kur psichologinis spaudimas, iki kiek jau galima dar pakęsti. Kiek jau negalima, tai čia specialistai turėtų tai spręsti. Bet kas jau liečia dvasinį gyvenimą, kas liečia nuodėmę, o tai irgi liga yra taip, ir kada mes jau galim priversti gydytis, kada pasakyti žmogui, kad tu jau turi kažką tai daryti, jau imtis kokių tai veiksmų, pats jisai nenori. Bet mes jau bažnyčioj turime tam tikrų tokių priemonių, kuriomis vienai par kitaip tada apribojam to žmogaus gyvenimą bažnyčioje, netarkim sakramentų prieiti, dalyvauti juose taip, kažkokie tai jo apribojimai yra pritaikomi tam žmogui. Tai iš tikrųjų, kada matom, kad ta žmogus dvasinėme savo gyvenime tą blogį savį net neketina pašalinti ir kovoti su juo. Jau to užtenka, kad tam tikrais būdais reiktų jam tiesiog, na, priversti pamastyti apie tai, tarkim, neleidžiant dalyvauti tam tikrose sakramentuose, taip švęsti, tarkim, Eucharistijos, tai atrodytų, kodėl laisvas žmogus, kodėl mes kišamės į jo asmeninį ten gyvenimą ir taip toliau. Ne, čia jau tokia, na, sakysim taip, toks paskatinimas veikti, pastumėjimas veikti, lyg ir prievarta tokia būtų, bet bažnyčioje yra reikalingas ir labai, manau, išganingas, nes kasgi kitas tau pasakys tiesą apie tave. Kitas sakys, na, tiek to, čia kaip nors jau ką, o bažnyčia turėtų, kunigas turėtų tiesą sakyti tavo akis, ne, čia yra negerai, aš tave gerbiu, aš tave myliu ir todėl tau sakau, kad tu elgies netinkamai.
Ačiū labai, turime dar esame žinutę.
Nepasirašęs klausytojas klausia, neseniai norėjau nusižudyti, tačiau tai nepavyko įvykdyti ir staiga ėmiau šauktis pagalbos suvokdamas tai, kad nemirsiu. Ar atleis man Dievas, jei neišpažinau kunigui, o atgailavau ir dar vis atgailauju melsdamas Dievui atleidimo?
Ačiū labai už klausimą.
Čia yra Dievo valia ir Dievo turbūt meilės aktas atleis ar neatleis. Gerai būtų išpažinties metu pasakyti šitą nuodėmę. Gerai būtų, bet gal kokios tai aplinkybės klausytojui neleidžia to padaryti, nežinau. Bet tikrai, jeigu žmogus atgailauja ir jeigu jis suprato, jog jo tas ketinimas yra didelė klaida ir nuodėmė prieš Dievą ir prieš tą Dievo dovaną gyvybę, prieš save patį, tai tikrai įvyko stebuklas ir reikia tik tai džiaugtis ir dėkoti Dievui už tai, kad Dievas palietė jį ir jo gyvenimą, jo širdį, jo sielą pakeitė.
Taigi, ačiū labai visiems už klausimus, galbūt jau juos ir užbaigsime, nes jūs matau dar siunčiami klausimai, bet norėtųsi jau ir laidą baigti, liko tik tai 3 minutės, mes būtinai savo temą pratęsim, nes iš tikrųjų matom, kad yra ypatingai aktuali tema. Ypatingai. O, bet vieną žinutę tai būtinai paskaitysiu. Kodėl ortodoksai Lietuvoje meldžiasi užsienio kalba, pasirašo Jonas.
Lietuvoje yra viena valstybinė kalba. Bet, matot, dauguma ortodoksų bažnyčios narių savo privačiame gyvenime, savo tautinę kilmę yra, kaip mes vadinam, rusakalbiai. Ir tuos rusakalbius, rusus, baltarusius, ukrainiečius ir kitus Lietuvoje paprastai vienyje ta bažnytinė slavų kalba. Jinai nėra kažkokios tai šalies valstybinė kalba net. Todėl mes negalim pasakyti, kad jinai yra užsienio kalba. Tai yra bažnytinė slavų kalba, palikimas mums visiems brangių katalikų bažnyčios, net Europos globėjais paskelbtų Kirilo ir Metodijaus. Taigi šita kalba ir meldžiamas yra bažnyčiose, ortodoksų bažnyčiose Lietuvoje. Yra parapija viena ir jau kitose vietose prasidėjo pamaldos ir lietuvių kalba. Kam lietuvių kalba yra gimtoji arba ta kalba, kurią dabar naudoja šeimoje, darbe ir apskritai visur, galima melstis ir lietuviškai. Bet kitiems, kaip pasikartosiu, rusakalbiams, ta kalba yra artimesnė ir todėl kreipiamės į Dievą, tarkim, kalbam su savo vaikais, kalbam tą kalbą, kuri mums yra vat, artima ir gimtoji lygiai, kaip aš manau, ir, tarkim, katalikiškos bendruomenės, kur nors jungtinėse valstijose, kaip gera atsivesti vaikus, šeimą ir patiems ateiti ir pasimelsti nors kartais lietuviškai. Tai iš tikrųjų malonu yra, gera širdžiai ir mes jaučiam kažkokį tai tokį vat, pakilėjimą gimtąją kalbą. Bažnytinė slavų kalba nėra gimtoji, bet jinai artima gimtosioms kalboms, slavų tautoms, todėl ir meldžiamas į ją.
Laida beveik jau baigėsi, liko tik minutė. Brangus klausytojai, noriu padėkoti už jūsų aktyvumą. Iš ties matom, kad šita tema yra ypatingai aktuali ir mes būtinai po 2 savaičių šią temą pratęsime. Bet išsiskiriant, nenorėčiau būti toks labai ypatingai geras ir užduosiu namų darbus. Apmastant savo nuodėmes, labai verta paskaityti iš šventraščio Koheleto knygą. Paskaitykite ją, kad suprastumėt, kokia diena lieka vakare. Melskimės vieni už kitus. Sudė.